50 languages.
21.
21.
محادثة قصيرة رقم 2.
Conversa 2.
من أين أنت؟
De onde é que você é?
أنا من بازل.
De Basileia.
Basel تقع في سويسرا.
Basileia é na Suíça.
اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر.
Posso apresentar-lhe o Sr. Müller?
هو أجنبي.
Ele é estrangeiro.
إنه يتكلم عدة لغات.
Ele fala várias línguas.
هل حضرتك هنا لأول مرة؟
É a primeira vez que está aqui?
لا، كنت هنا في العام الماضي.
Não, já estive aqui no ano passado.
ولكن لمدة أسبوع فقط.
Mas só uma semana.
أتستمتع بوجودك هنا؟
Gosta de aqui estar?
جدا، فالناس لطفاء.
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا.
E também gosto da paisagem.
ما مهنتك؟
Qual é a sua profissão?
أنا مترجم.
Sou tradutor.
إني أترجم كتبا.
Eu traduzo livros.
هل حضرتك بمفردك هنا؟
Está sozinho aqui?
لا، زوجتي. زوجي هنا أيضا.
Não, a minha mulher também está aqui.
وهناك طفلاي الاثنان.
E ali estão os meus dois filhos.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.